Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือ Abundance ค่ะลองนึกภาพตามนะคะโลกที่เรามีพลังงานสะอาดแบบเหลือเฟือราคาถูกมากจนแทบต้องไม่ต้องดูบิลค่าไฟเลยหรือมียาดีๆที่ช่วยชะลอวัยแก้ปัญหาสิ่งเสพติดได้ง่ายๆหรือแม้แต่การเดินทางข้ามทวีปเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะอันนี้เป็นภาพที่หนังสือเขาวาดไว้ในบทนำเลยนะคะ
ครับผมแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เสนอภาพฝันสวยอย่างเดียวนะครับคือเขาตั้งคำถามที่สำคัญมากๆเลยว่าอ้าวแล้วทำไมภาพอนาคตที่มันดูเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีที่เราก็มีอยู่แล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่เกิดขึ้นจริงล่ะครับอะไรคือสิ่งที่แบบว่าขวางเราอยู่การคุยกันวันนี้ของเราก็จะพยายามสกัดเอาแก่นความคิดสำคัญสำคัญจากหนังสือเล่มนี้มาลองหาคำตอบกันดูครับ
น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องความคิดนี้กันเลยนะคะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าแนวคิดหลักๆของ Abundance เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็มันจะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของเราหรือว่าช่วยให้เรามองเห็นอะไรใหม่ๆได้บ้างค่ะมีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันว่ามันพลิกมุมมองมากๆเลยนะคะคือหนังสือเขาบอกว่าปัญหาใหญ่ๆที่เราเจอกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านแพงหรือว่าพลังงานที่ดูเหมือนจะไม่พอใช้หรือการพัฒนาอะไรต่างๆที่มันล่าช้าไปหมดหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีทรัพยากรจริงๆนะคะแต่กลายเป็นว่าเรานี่แหละสร้างความขัดแคลนนั้นขึ้นมาเองอาจจะผ่านกฎเกณฑ์ที่มันซับซ้อนยุ่งเหยิงหรือกระบวนการทางการเมืองที่มันติดขัดหรือแม้กระทั่งทัศนคติของเราเองที่มันไม่ค่อยเอื้อต่อการสร้างสักเท่าไหร่ค่ะ
ครับใช่เลยครับประเด็นนี้น่าสนใจมากคือหนังสือยกตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างในแคลิฟอร์เนียที่เป็นรัฐที่ดูทันสมัยก้าวหน้ามากๆใช่ครับแต่กลับเจอปัญหาใหญ่มากเรื่องคนไร้บ้านค่าครองชีพก็สูงลิ่วเลยครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเขาชื่อว่ามาจากกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นกฎหมายที่ชื่อว่า CEQA นะครับ
อ๋อค่ะกฎหมายที่ตอนแรกก็คงมีเจตนาดี
ครับผมเจตนาดีในตอนแรกแน่นอนครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นเครื่องมือที่เอามาใช้ขัดขวางการสร้างที่อยู่อาศัยราคาที่คนพอจะจ่ายไหวหรือแม้กระทั่งโครงการพลังงานสะอาดใหม่ๆก็โดนไปด้วยครับมันสะท้อนสิ่งที่ผู้เขียนเขามองเป็นเหมือนพยาธิสภาพบางอย่างคือการที่เราไปมุ่งเน้นที่ตัวกระบวนการขั้นตอนต่างๆมากเกินไปจนบางทีมันไปขัดขวางผลลัพธ์ที่เราอยากได้จริงๆครับ
โหฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่าระบบเราเนี่ยเก่งมากเลยในการหยุดสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือสิ่งที่เรากลัวแต่กลับไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ในการเร่งสร้างสิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นขึ้นมาแทนอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ครับประมาณนั้นเลยครับ
อย่างตัวอย่างที่ชัดๆที่หนังสือพูดถึงก็คงเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงในแคลิฟอร์เนียใช่ไหมคะที่ทั้งล่าช้าแล้วงบประมาณก็บานปลายไปมากหรือเรื่องประสิทธิภาพการก่อสร้างโดยรวมที่ดูเหมือนจะลดลงด้วยซ้ำส่วนทางกับภาคการผลิตอื่นๆมันก็น่าคิดนะคะว่าจุดไหนกันหน้าที่กฎเกณฑ์ดีๆมันเริ่มกลายเป็นอุปสรรคไปได้
เป็นคำถามที่ดีเลยครับแล้วประเด็นเรื่องอุปสรรคที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องโครงสร้างพื้นฐานใหญ่เท่านั้นนะครับมันส่งผลกระทบไปถึงแวดวงนวัตกรรมด้วยเหมือนกันอย่างในหนังสือเนี่ยมีเรื่องราวของแคทเธอรีนคาริโคผู้บุกเบิกเทคโนโลยี mRNA นะครับ
อ๋อค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังวัคซีนโควิดที่เราใช้กัน
ใช่ครับซึ่งเรื่องของเธอนี่น่าสนใจมากคือเกือบจะหมดอนาคตในสายงานวิจัยไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้รับทุนสนับสนุนจาก NIH หรือสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐ
ทั้งที่งานวิจัยตอนนั้นก็มีศักยภาพมากๆเลยเหรอคะ
ครับมีศักยภาพมหาศาลเลยแต่ระบบการให้ทุนหรือระบบราชการในตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนหรือมองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงในตอนนั้นเรื่องนี้มันก็เลยชี้ให้เห็นว่าบางทีระบบราชการหรือกระบวนการที่มันอาจจะดูอุ้ยอ้ายไม่คล่องตัวเนี่ย อาจจะกำลังบั่นทอนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เราต้องการมากๆอย่างเร่งด่วนอยู่ก็เป็นได้ครับ
ฟังดูแล้วก็แอบท้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าในหนังสือเขาก็ไม่ได้มีแต่มุมมองด้านลบอย่างเดียวใช่ไหมคะเห็นว่ามีตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดจากการลงมือทำจริงๆด้วยอย่างเรื่อง Operation Warp Speed
ใช่ครับใช่ครับอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับ Operation Warp Speed เนี่ยคือโครงการที่เร่งพัฒนาแล้วก็ผลิตวัคซีนโควิด-19ซึ่งทำได้เร็วกว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เลยนะครับ
ค่ะเร็วมากจริง
ๆครับมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะแล้วก็กล้าที่จะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงไปบ้างบวกกับภาครัฐเข้ามาสนับสนุนอย่างถูกจุดถูกเวลาเนี่ยเราก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆได้จริงๆครับ
แสดงว่ามันก็มีหวังอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเราปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีการทำงานบางอย่างได
้ถูกต้องครับหัวใจสำคัญเลยคือการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือ mindset ของเราเนี่ยแหละครับจากเดิมที่เราอาจจะมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนเค้กก้อนหนึ่งที่มีขนาดจำกัดนะต้องคอยแย่งกันแบ่งกันให้เปลี่ยนไปมองว่าเศรษฐกิจคือสิ่งที่ต้องสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงให้มันเติบโตขึ้นได
้อ๋อคือไม่ใช่แค่การแบ่งสิ่งที่มีอยู่แต่คือการสร้างสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา
ใช่ครับการเติบโตในมุมมองนี้ไม่ใช่แค่การทำสิ่งเดิมๆให้มันมากขึ้นนะครับแต่คือการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันต้องการทั้งนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็การลงมือสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นจริงๆตั้งแต่เรื่องพลังงานสะอาดที่อยู่อาศัยไปจนถึงระบบสาธารณสุขที่มันต้องมีประสิทธิภาพแล้วทุกคนก็เข้าถึงได้ด้วยครับ
ฟังดูแล้วครอบคลุมหลายด้านมากๆเลยค่ะแล้วทีนี้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ยมันแปลว่าอะไรสำหรับเราในชีวิตประจำวันของเราล่ะคะดิฉันคิดว่ามันน่าจะช่วยเปิดมุมมองให้เรามองปัญหาใกล้ๆตัวเราได้ต่างออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือความเหลื่อมล้ำต่างๆคือบางทีทางออกมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การประหยัดหรือการจำกัดจำเขี่ยตัวเองเพียงอย่างเดียวเสมอไปแต่อาจจะอยู่ที่ว่าทำยังไงเราถึงจะปลดล็อกศักยภาพในการสร้างสิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นได้มากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ
ถูกต้องเลยครับการเข้าใจกลไกเบื้องหลังเหล่านี้เนี่ยมันช่วยให้เราตั้งคำถามที่อาจจะตรงจุดมากขึ้นกับนโยบายต่างๆที่ออกมานะครับแล้วก็อาจจะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้สังคมเรามันเดินไปในทิศทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นได้ซึ่งในหนังสือ Abundance เนี่ยผู้เขียนเขาลงลึกในรายละเอียดแต่ละด้านเยอะเลยครับทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยพลังงานสุขภาพการบริหารจัดการภาครัฐแล้วก็วิทยาศาสตร์พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมไว้ด้วยซึ่งผมว่าน่าสนใจมากครับ
ฟังดูน่าสนใจจริงๆค่ะสำหรับท่านใดที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งกว่านี้หรืออยากเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้แบบชัดๆนะคะดิฉันก็ขอแนะนำให้ลองหาหนังสือ Abundance มาอ่านกันดูค่ะนอกจากจะได้ความรู้ที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการสนับสนุนผู้เขียนโดยตรงด้วยนะคะ
ครับผมก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันต่อนะครับว่าในความคิดเห็นของแต่ละท่านเนี่ยอะไรคืออุปสรรคชิ้นที่ใหญ่ที่สุดที่กำลังขัดขวางสังคมของเราไม่ให้ก้าวไปสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราฝันถึงได้จริงๆแล้วเราจะช่วยกันก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้อย่างไรบ้างครับ
โอ้โหเป็นคำถามที่ทิ้งทายไว้ให้ได้ขบคิดกันต่อได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของการพูดคุยเจาะลึกของเราก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ